So Mardev, alam mo no na this episode is quite unique kasi hindi natin kasama yung our good friend Ronald, yung bumubuo ng ating ano ba, trifecta. Trinity o trifecta. So hindi natin siya kasama pero meron tayong special guest. Meron tayong special guest ngayon no. Tumatawag nga lang siya from Switzerland. So naka-IDD siya ngayon.
Hindi ba to ano, wala ba tong kaso na ano nag-asylum doon? Hindi naman.
Wala naman.
Ay okay.
Although nagtatrabaho siya sa isang Swiss bank. Sa UBS.
So maraming alam to, malamang.
Sa financial
Swiss sector. Swiss banking system.
He's coming from the financial sector. So let's welcome, no? Let's welcome Dr. Boris Brown. Welcome to the show. Welcome to Feeling Expert.
Hi guys. Marunong din ako mag-Tagalog actually.
Oh. Wow.
Yes. I mean, it's interesting na na-mention mo yung ano ko yung background ko sa finance pero meron din akong other academic pursuits and isa na yun yung pagiging multilingual. So please be comfortable conversing with me in ano, in your native language.
Okay. So Dr. Which, Brown, sampulan mo nga kami ng multilingual skills mo.
Ang multilingual skills ko? Ano, marunong ako mag-braille at saka ano, sign language.
Ayos ah.
Unfortunately, hindi ko siya mapapakita ngayon kasi yun nga.
Oh, sayang.
Audio lang to.
Hindi pa tayo, wala pa tayong ano, video format eh. May showcase mo sana yung dalawang ano mo, top rated skills. Yeah. Language.
Pero may elementary ano naman ako, knowledge ako sa French.
How about German?
Yes, Gesundheit, Sauerkraut.
Heil. Oh. Hindi pala pwede yan. Hindi pala pwede yan.
Bawal yan. Bawal yan. According to my ano research, kumuha ako ng paper dyan eh. Academic
marerevoke
paper
yung,
about.
Marerevoke ko yung passport mo.
Siguro, Dr. Brown, medyo mahal tong tawag mo na to, no?
Kasi naka-IDD
ka. Hindi naman to collect.
Hindi naman collect. So, wala kayong dapat problemahin.
Oo. Oh.
So just let me deal with you know this issue with my you know myself.
Carrier.
Carrier. Anyway, ano, free naman ako ngayon kasi four days lang yung pasok namin sa UBS. And during my spare time, nagle-lecture ako sa Oxford University sa US. Wait, sa US 'yun, 'di ba? Oh, sa US nga 'yun. Yeah.
Parang hindi.
Sa UK 'yun.
Di ba? Right. Oh, sa UK nga. I got my universities crossed. Dami ko kasing tinuturuan na ano, yun, academic institutions. Kaya
pero
medyo...
parang, ang layo ng binabiyahe mo, no? Switzerland to, ano ba, US or UK? Ano ba talaga? O pareho?
Ano? Pareho.
Okay.
So, ano ako, I'm wildly, ano, traveled.
Oh.
Well-traveled.
Oh, nice.
So,
hindi na natin aksayin yung oras mo, no?
Ano, meron pa naman ako right now, may 3 hours left pa ako bago ako bumalik sa, ano ko, meron akong, ano, vigil na ililit mamaya after this. Anyway, so, ano bang meron dito sa podcast nyo? Anong usually yung mga pinag-uusapan nyo dito?
Well, usually, yung pinalitan mo, no, si Ronald, mag-ano lang siya, mag-interject siya, magsabi siya ng mga funny comments, ganun. So, yun yung usually ginagawa niya. Minsan, mag-share din siya ng sarili niyang experience, share siya ng stories. Pero ang ano niya, ang forte niya, yung comic relief. Yan.
Ay, nice. Oo. Siguro, parang interesting na tao na itong ano niyo, kasama yung co-host nila, wala ngayon.
Mm-hmm. Interesting yun, oh.
Sige.
So, palagay mo mapupunan mo yon yung kakulangan ngayon na wala si Ronald. Ikaw yung mag-fill in dun
ano?
Sa absence niya.
I'll try my best.
Medyo seryoso yung reason ni ano, Ronald eh. Kung bakit wala siya dito.
Oo nga, ano ba yung reason niya?
Ano?
Kinoconsole niya kasi yung friend niya na may, alam mo na, na-involve sa internet.
Ah, tama yung nagoyo.
Napaka-delikado ng internet
scam.
Eh.
Oo.
Oo nga eh.
Kwento niya nga pala yun.
Sana pala na-connect ka namin, Dr. Brown, kasi forte mo to eh. Hindi dapat magagawa nung kaibigan niya yung nagawa niya. Kung siguro para sa kagaya mo, basic yun. Pero alam mo naman, pitfalls ng and temptations being online.
Tama. Yun na lang pala pwede natin gawin today, Dr. Brown. So we'll pick your brains na lang. So nabring up nga ni Mardev yung friend namin, yung pangatlo, no, si Ronald, na wala ngayon.
Oo.
Kinoconsole yung friend niya na naloko sa isang online scam.
Oh no.
Oo, na related din yun sa ano eh, related din yun sa I think investments pa or hindi. Ah, hindi, online betting. Pero
grabe,
just the
grabe.
Same, no?
Online betting. Oh.
Oo, maaari kasing ikaw, coming from the financial industry, makapagbigay ka sa amin ng insight sa kung paano kami as ordinary citizens, paano namin maiiwasan yung mga ganong unfortunate events. How do we protect ourselves from that? How do we see the... Maybe you can name some red flags na we need to be watchful of para maiwasan namin na maloko ng mga ganong scams na talamak sa panahon ngayon.
Hindi ko alam kung bakit kung coincidence ito, pero meron din kasi akong ano eh, friend who had a similar experience na scam din siya. So ano ko siya, kulig ko siya dito sa UBS, sa UBS. Ganyan din na ano siya din siya na meron siyang friend na parang ni-recruit siya. Tapos ni-recruit siya sa isang ano, sa sports betting website. Tapos ang nangyari, pag tumataya sila doon, kahit anong taya nila, nananalo sila, hindi sila natatalo. So for about 3 weeks, I think, lahat ng tinataya nung colleague ko, lahat panalo. So medyo, yun, so isang red flag na yun, kung ano, betting website siya, betting service, pero suspiciously, lahat ng tinataya mo nanalo. That's, if it's too good to be true, most likely scam yan.
That's a good pero, point, Diego, Mardev.
Pero ano, paano yung kagaya ko, naniniwala ako na ano, chosen of God ako. Tapos sunod-sunod
ano?
Yung panalo, yung touch.
Chosen of God.
Blessed. Oo, blessed.
Okay.
Yung ganun na ano, tuloy-tuloy yung winning streak. Parang ano lang yun eh, normal na araw lang yun eh. Normal na progression lang ng normal na week ko yun eh. Paano mo, kumbaga, paano mo
sasabihin? Ang explanation dyan, kasi ganito, lahat naman kasi talaga ng rules may exceptions, di ba? So, ganun din sa mga red flags. Kahit lahat ng red flags may exceptions din. And if you're chosen by God, it's just natural na you will always be lucky sa mga endeavors mo.
Pero,
so, ikaw, I think, hindi red flag yan. Tingin ko dahil meron talagang divine intervention na nangyayari sa case mo. I don't think you have to worry about getting scammed. Kasi God is on your side eh.
Eh, paano kung pala kung ano? Naisip ko rin kasi ito. Baka naman tinetest lang din ako. Tapos sineset up ako para sa isang mabigat na ano, na downfall. Hindi kaya ganoon din.
Pa lang.
O baka naman Mardev, akala mo lang yun. Akala
na.
Na you're the chosen one.
Kasi hinihintay ko rin yung para sa akin eh. Kasi, di ba, nangyari sa friend mo, Dr. Brown. Di ba, nakuha niya na yung comeuppance ba tawag doon? Yung fall after nung rise niya. Pending lang yun sa akin, kaya... wala pa siya.
There's only one way to find out. Just, ano.
Write it out.
Tuloy mo lang yan. And in the end, malalaman mo rin kung talagang chosen ka ba. If you're chosen by God or kung ini-scam ka. Pero sa tingin ko, I think, ano, meron kang, may lucky strike ka lang talaga.
Kasi, 5 beses na akong bumibili nung ano eh. Oh, thanks pala sa isa nating sponsor. Yung V-Fresh. Kasi 5 sunod-sunod na pagbukas ko, 2 yung bubble gum. Di ba sign yun na blessed or chosen by God ako?
I think itong test yun.
Swerte mo pala, Mardev, sa chewing gum lang pala to.
Oo nga. Pero fortunately, di ba?
Hindi ba yan sa loto? Hindi ka ba nagsusugal?
Hindi,
hindi ka nagkakasino?
Hindi.
Diba?
Sa bubble gum lang
dun.
Talaga.
Kailangan mo subukan dun. So, Dr. Brown, mabalik tayo dun sa main topic. Dun sa tinatanong natin kanina, ano ba yung mga suggestions mo para kami as ordinary citizens maging mas aware kami dun sa risks of getting involved sa mga scams na kumakalat ngayon sa internet. So ano pa yung mga ibang tips mo para sa amin?
Actually, napakaraming scams talaga ngayon. Napakaraming scams talaga ngayon online. Kailangan talaga sobrang vigilant ka. Etong mga scammers ito kasi gumagamit madalas to ng ano eh, ng advanced technology para maloko nila yung mga potential victims nila. One way to fight this ay yung tinatawag na go off grid. Kumbaga, So, kukwari, gumagamit sila ng ano ng modern browsers ganyan. Isang malaking tulong para makaiwas ka sa scam, gumamit ka ng ano Internet Explorer. Kasi wala nang gumagamit ng kasi wala nang gumagamit ng ano eh, na wala nang scammer na gumagamit ng Internet Explorer ngayon. Puro ano Google Chrome na tsaka
Safari.
Ano ba, Safari tsaka tsaka Firefox ganyan. So, kung nasa ano ka, Internet Explorer ka, nahihirapan silang mahanap ka kasi ano eh, deliberately low tech yung ano mo, yung browser mo. So that, yun, isang tip yun.
Interesting
umiwas
tip yan, ha?
Ka sa ano, sa yeah.
Oo, kasi ang iniisip ko,
ano bang ano, memo?
Dahil ang Internet Explorer hindi na nabibigyan ng updates ng Microsoft, hindi ba mas exposed ka sa risk pag ganun?
Ano yan eh, misconception yan.
Ah.
Na may expose ka sa risk. Pero, misconception yan. Actually, ano kasi Internet Explorer, perfect na siya. Perfect na siya. Wala ka ng, ano, yung Microsoft, wala na silang pwedeng ma-update pa sa Internet Explorer kasi na-perfect na nila yung ano, yung browser to the point na there's nothing else to fix.
Okay. So, yung pala yung Internet Explorer, no? Pero sadly, inabandon na lang nila yung project. Ganun ba yung nangyari doon?
Sadly, inabandon na nila. Yes.
Oo.
Kasi na-impluensyahan na yung mga ibang developers na mga ano, scammers. Yung mga scammers kasi sobrang ano yan eh, sobrang sneaky. Pati mga large corporations, i-infiltrate na nila para lang ma-achieve nila yung end goal nila na makapang-scam.
Sige. Mukhang mapagkakatiwalaan talaga to si Dr. Brown, no, sa mga advice niya. So far, yung mga naririnig natin, legit advice eh. So thanks Dr. Brown for sharing your insights on this topic. So bukod dun sa paggamit ng Internet Explorer, na sa pagkaka-explain mo, it's a well-rounded browser, ayun nga lang, hindi na makaka-receive ng updates, no? Ano pa yung ibang tips na pwede mong i-share sa amin?
Karamihan na, like I said kanina, di ba? Karamihan na ng scams gumagamit na ng advanced technology. And at the same time, online na yung mga yan, gumagamit na sila nung yung tinatawag na internet. I'm not sure if you're familiar with it. Internet,
parang,
ano siya, parang network.
Narinig
siya
ko na,
of, global network siya of computers. And sobrang ano siya, instant talaga yung transfer of information. It's unbelievable. May mga nagsasabi nga na ano na to, ito na yung bagong masturbation superhighway.
Bakit
so anyway,
masturbation superhighway?
Kasi dati ano eh, if you want to rob one out, dati nagre-rely pa tayo sa ano, sa traditional forms of media to get us turned on, and medyo ano siya, medyo hindi siya efficient. Like kailangan pang bumili ng magazine. Tapos hindi naman ganun widely available ang ano, yung mga magazines na ganun. Ngayon, kailangan mo lang ng access dun sa yung tinatawag nating internet. Instant access agad sa explicit content that will help you get off. Ayo, kaya siya
libre ba 'yan? Libre ba 'yan?
Yes. Fortunately, yes. Oh, libre, libre. May paid, pero ang mga ano lang noon, meron ding paid websites, pero actually yung mga paid websites ng mga scammers din yung nag-ooperate noon. Syempre, kung hindi ka masyadong ano, maalam sa yung tinatawag nating internet, baka ano, makamascam ka into paying for ano, for content that otherwise you could access for free. The masturbation superhighway.
Anyway, narinig ko rin na itong internet na to, ito yung merong tinatawag na emails. Tama ba yon, Dr. Brown? Yung pagkakabasa ko, e-hyphen tsaka mails. So, yun rin ba yon? Nag-iisa lang ba yon?
Yes. Isa lang yon. It's short for electric mail. Electric dahil gumagamit ang internet ng electricity, yeah, para makakonek yung mga computers sa bawat isa. Itong nascent technology ng ano ng electric mail, it really is ano, a wonderful thing. A wonderful but dangerous thing. On one hand, nagagamit ito para makapag-communicate sa ano sa mga loved ones mo. But also, on the other hand, nagagamit ito ng mga scammers to extort money from the same loved ones. that we communicate with through electric mail. And yes, medyo naging, sorry, medyo naging seryoso yung ano ko to, ano, kasi marami na akong loved ones na na scam through that medium, electric mail.
Okay. Kapareho mo nga si Ronald, dahil nga yung friend niya na biktima din.
Yes. Balik tayo dun sa ano, dun sa sinasabi ko nga, yung paggamit ng tinatawag nating internet, also known as the masturbation superhighway. Yung mga scammers, paano ba nila nakukuha yung ano mo, yung pera mo? Through the internet din, 'di ba? Kasi kutuwari yung friend nyo, yung co-host na wala ngayon, meron siyang friend na na-scam online, so yung funds niya nakuha din online. So ibig sabihin yung funds niya hindi ano, hindi siya parang paper money, right? So parang may isang online bank account yung ano, yung pera niya, tapos transfer doon sa website, tama ba?
Tama ba 'yun, Mardev?
I think so. Ganun yung pagkaka-explain eh.
Yes.
Parang ganun nga rin yung pagkakaalala.
So eto. So etong sinasabi ng mga ano, ng mga financial advisors. Don't put your money in the bank and/or don't convert your paper money into electric money.
Mm.
Yeah, that's another important tip to avoid being scammed. Kasi kung wala kang electric money na tinatawag, walang makukuha sa yung mga scammer kasi yun lang talaga yung way nila to ano, to steal money from you using the internet.
So tama lang pala yung tinatago natin lahat ng cash natin sa bahay.
Yes.
No, sa ilalim
mo,
ng
that's,
kama.
Ano, sa ilalim ng kama, sa loob ng alkansya.
Oo. Yan,
tapos talagay mo sa... Kung meron kang lumang fridge na hindi mo na ginagamit yun, perfect yun. Lumang fridge na ano, lagay mo sa ano, lagay mo sa alkansya yung ano, yung pera mo, tapos ilagay mo doon sa lumang fridge.
Interesting. Hindi ko naisip yan, ha, na gamitin yung lumang fridge or ref.
Kasi ano yan eh.
Sa imbaka
kasi,
ng pera.
It's almost airtight kasi ang ano eh, ang loob ng fridge. So, yung humidity hindi makakapasok yan sa loob, and that will help slow down the deterioration of paper money.
May science din pala behind it, ah.
Oo, meron.
Interesting stuff, Dr. Brown. Thanks for sharing that. So bukod doon, meron pa bang ibang tips na ma-i-share mo sa amin? So ano lang natin, ah, let's make a quick summary. So yung number, ano nga pala yung number one tip? Hindi ko maalala. Ano yung number one tip? So Mardev, sorry, I wasn't taking notes. Pwede ba ikaw yung mag-summarize? Let's start with tip number one.
Ano nga ba yung number one? Wait lang.
Dr. Brown, matulungan mo ba kami na ano? Maalala yung number one, tip number one mo?
Hindi rin ako nag-take notes eh. So, balikan na lang natin yung recording.
Oh, sige. That's fine.
Naalala ko na. I think ano, Internet Explorer. Yan.
Internet Explorer. Ayun. Yun. Sige. Tapos number two.
Ano nga ba yun? Number two is
wag magko-convert, tama ba?
Oo, tama. Wag don't convert your paper money into electric money.
Okay. Sige, number three, may pangatlo pa ba?
I think meron eh.
Di ba? Sige.
Oo, ayan na natin kasi ano naman nasa 21st century naman na tayo. So yung mga listeners niyo na nakikinig sa kanilang mga listening devices na tinatawag or cell phones and computers, I'm sure meron silang application na
smart cell phones.
Right. Smart cell phones. Ito na yung term ngayon ng mga ano, people today. I'm sure may yung mga smart cell phones sila may ability na to rewind yung playback nitong episode ng show nyo. Oh, balikan na lang nila. I'm sure they're smart enough to do that.
Sige. As smart as the smart cell phones, ano?
Oo.
Okay.
That they use.
So, Dr. Brown, ano pa yung pwede nating pag-usapan? Ano yung naiisip mo na i-bring up na topic dito sa podcast namin?
Ito, nasagap ko lang to, ha. Not sure if you're updated sa mga current events dyan sa, ano, sa country nyo. Meron kasing, kilala nyo ba si, ano, Lolit Solis, tsaka si... I'm not sure kung kilala nyo, pero merong ano diyan, merong mga mga media people, si Lolit Solis at si Christopher Meen, na ano, na hindi na sila ngayon may beef sila with ano, with a celebrity, a local celebrity, si Bea Alonzo.
Familiar ka doon, Mardev, kay Bea Alonzo?
Hindi masyado eh. Pero yung dalawa, si Lolit Solis tsaka si... Sino nga isa? Christopher Meen. Hindi ba magkalaban sila sa election for president? Wait, ay wait lang. 20 ano na ba ngayon? 2036 na ba? Oh. Ay, hindi pa pala. Sabi lang nung ano. Nung mga hula ko.
Yun, Mardev?
Sa mga hula ko. Sabi niya, yun daw yung dalawa maglalaban sa 2036. Kung tama yung projection. So yun na nga, anong meron kay
Oo nga, kay Dr. Bea Brown, pagpatuloy mo yan.
Ayun niya, si Christopher Meen at saka si Lolit Solis ay ano daw, merong isang industry event na hindi sila nabigyan ng ano ng invite. So ngayon nag-aano sila, nagkakalat sila sa hindi ko lang, sa social media ba or sa ano or sa mga column nila or sa mga radio shows nila, nagkakalat sila. Medyo ano, medyo offensive yung mga banat nila doon sa tao na sa tingin nila ay responsible for them not receiving any invites sa isang industry event. And yung person na yun ay si Bea Alonzo. Yeah, kasi yun nga, yung narinig ko doon sa colleague ko sa UBS, ano daw, parang si Lolit Solis yung nasabi niya na parang dinidisparage niya si Bea Alonzo, although not directly. Parang sinasabi niya na oh, yung isa diyan kaya ano eh, kaya iniwan ni Gerald Anderson dahil ano, dahil gurang na ganyan. Tingnan mo naman si ano, si Julia Barreto ganyan, sabi ni ano ni Lolit, which is sa tingin ko yung pinalitan ni Gerald.
Dr. Brown, ano yun?
Ano, wait lang, may ano, may
paparazzi.
Wait lang, may nagbaking kasi na ano eh, na sasakyan. Tapos muntik na niya ako mabangga.
Ano ba yan?
Dito sa parking, nagbusin na ako.
Ah, kayo pala yan, Dr. Brown.
Anyway, Dr. Brown, tanong ko lang, no? Ano bang favorite na flavor mo ng Siopaw?
Ang favorite na flavor ko ng Siopaw? Ube Siopaw sa ano, 7-Eleven.
Okay.
Dito sa Zurich. May 7-Eleven dito eh, na nagsiserve ng ano ng iba-ibang flavors ng mini Siopaw. And isa na doon yung ube flavored Siopaw, which is yun. Bet na bet ko yung ano na yun, yung flavor na yun.
Ayos yan ha. Malaki ba yung ano dyan? Filipino community? Kaya may ube?
Ah, hindi, wala. Walang Filipino community dito. Ano lang talaga, they just introduced these, ano, these exotic food offerings to, ano, to expand the palate of their Swiss customers.
Mm.
Kaya, bakit ba't mo naman natanong? Anong meron sa ano sa
naisip ko lang no kasi na bring up mo si Lolit Solis, si Bea Alonzo, so might as well ask you ano bang favorite flavor mo ng Siopaw.
I see, may point ka naman na related yung ano yung dalawa.
Naalala ko dito yung Coachella, 'di ba, recently lang yun. Yung unsuccessful attempts ng China na i-censor yung footage.
Anong footage?
Yung, alam mo, WAP, di ba? Explicit na expose yung mga pet nila habang sumasayaw. So, dun sa video sa WeChat, I think WeChat eh. So, may short clip na pinapakita na unsuccessful sila kasi nagpapan yung camera. Na hindi na makasunod yung pixel dun sa mga puwet ng mga dancers. sana nga mailink ko sa inyo yung video. Pero yun yung nakakatawa kasi pinipilit nilang i-sensor, di ba? Pero mag-change ng view, hindi makasunod yung pixels dun sa, ano, sa mga puwet.
So, inahabol nung ano, yung,
oo, yun,
yung mga pixels yung ano.
Ganun yung itsura. Hindi nila ma-block ng effectively.
Ano ba yung live ba yun?
Oh,
live, ano, live
from Coachella.
Gagawa.
Oh, malamang nga ganun eh.
Putang ina yan.
So I hope you see the...
Ang weird no, no? If kung binobroadcast nila yun, pwede naman silang mag-delay ng broadcast eh. So it could be a live feed. Tapos i-delay lang ng, let's say, 20 seconds before it goes
Oo.
To actual broadcasting.
Feeling ko hindi siya official broadcast eh. Siguro sinishare lang. Tapos napansin siguro nung nagsishare na, oh, sinesensor nila yung feed ko. Pero yun nga, hindi successful.
So kung hindi siya official, sino yung nagsisensor nung ano nung mga puwet?
Nagsisensor yung syempre government. Pero yung nagsishare, malamang user lang ng WeChat na, oh, ito, live feed ng Coachella. So may performers. So may mga dancers. Kaso yun nga, hindi nila masensor ng maayos yung mga jiggly butts doon sa ano, doon sa performance na yun.
Bare butts ba 'yon? Bakit naman nila
isa-sensor yung mga puwet? Hindi naman, pero 'di ba, yung kino-consider kasi nilang tasteful siguro sa mainland. Hindi kasama 'yun.
Hindi kasama. Acceptable yung ano, yung genocide ng ano, genocide ng mga minorities, pero yung mga ano,
jiggly butts.
Yung mga jiggly butt cheeks, that's a no-no.
Offensive sa ano, sensibilities. So ibang hindi yung ano, yung party na ano pino-promote nila. Ibang party.
Parang Pokemon lang yan, a Jigglybutt.
Jigglybutt.
Di ba meron Jigglypuff na ano, Pokemon?
Malam mo, may nakagawa na.
Jigglypuff na ano, na puwet.
Ano ang tawag doon? Rule 34. Tama ba?
Rule 34.
Oo. If it exists, merong...
Or spawn of it.
Oo. So pinag-usapan natin yung friend mo na scam to a certain degree. Paano kaya yun? Ini-imagine ko lang yung scenario na ano eh, maliban sa financial, na hindi siya magma-matter. I mean, yun nga, yung kay Chinky Tan, di ba? Kung kurot lang naman yun sa total wealth mo, hindi ka magiging as bothered kaysa nung iba na nag-invest lang buong savings or nung weekly budget na panala nila yung 1,000 pesos. Kaya, apektado sila.
Hindi siguro yung amount ng pera eh. Yung feeling nga lang na naisahan sila o naisahan siya.
Kaya, ayun. Kaya hanggang ngayon eh, ano, paano ba? Sore topic pa rin yun? Masasabi mo bang sore topic yun, Ronald? Sa interaction sore? Mo? Like a sore thumb.
I think hindi na. I think nakamove on na siya doon.
Mm.
Buti hindi so, pa nakakancel si ano, no? Si Chinky Tan. Sa pangalan niya.
Para kasing ano eh, parang holy American, paano ba? American creation or construct lang ba yung ganyan? Particular? Sensitive sa mga pangalan?
Siguro.
Hindi ko sure kasi parang nga yung cancellation eh, hindi siya...
Hindi siya gano'ng ka-wide, ka-uso?
Oo. It's almost as if na exclusively is, ano siya, an American thing. Kasi halimbawa, sabihin natin, Me Too, di ba? Pagdating sa, halimbawa, sabihin natin, Europe, hindi naman natin sinasabing acceptable. Parang mas may, ano ba, leeway or, I'm not sure kung leeway or, wait lang. Kailan maging, ano eh, particular sa wording eh. Or depende sa industry. Pero mas pronounced kasi sa, ano, sa US. So in the same way, di ba, mga names. Paano ba natin didiscuss? Balik na nga lang tayo dun sa scam. Kasi magiging tangent dito, di ba, yung nature ng ano, alam mo, racism, bakit sa Pilipinas hindi siya ganun ka ano, pa touchy na subject. I mean, the names na nga lang na alam natin na ginagamit natin for other races, di ba?
Hindi pa kasi tayo as woke as the Westerners.
Oo. I mean, tsaka yun nga, di ba, pag gagamit mo yung word na ganun, ano ba, sabihin ba nating less malice behind, unlike, di ba, kasi wala naman tayong ganung history kasi na, halimbawa, inoppress natin isang specific group na I'm aware of pa. So, wala dun yung, ano, yung sting na, di ba, halimbawa, tawagin mo isang, pag maitim, di ba, tawagin mong ganito. Mm. Ano ba? Ano ba yung pinaka-worst?
Pinaka-worst na label?
Oo. Or, ano ba, pet name? Pwedeng pet name eh. Kasi, depende talaga sa delivery. Minsan, tatawagin mo yung, alam mo yun, may context tsaka may ano eh, may ano ba, nuance kasi, di ba? Pag tinawag mong, ano ba, ito na nga lang, di ba, nag-grasp ako ng example eh, na sa Pilipinas eh, normal occurrence lang, pero pag nasa US, di ba, auto-cancel ka kapag ginawa mo yun.
Alam mo ba yung ano, Flavors of Negros?
Mm.
Or Taste of Negros?
Hindi. The way ba ginamit sa campaign?
Hindi, parang ano, parang kainan dito sa sa Pilipinas.
Yun na nga, di ba? Walang context kasi na mamimisinterpret yun. Pag Pilipino ka, alam mo lang na, oh, Negros. Lugar sa, ano, sa San Ba, Visayas.
Oh, yeah.
Hindi mo maiisip na, di ba, na, ano, different varieties ng, ano, ng African-American yung tinutukoy dun sa...
Hindi naman siya, ano, flavors of Negros.
Mm-hmm.
Nako.
Yun na nga, di ba? Walang
dapat yata, hindi ko sinabi. Cancel ako na to.
N-word.
Flavors of N-word.
Nabanggitin ko lang kasi on the topic of scams, di ba? And syempre, wokeness. Kasi binabati kasi din tong company na to eh. Anong feeling nyo dun sa, or anong reactions nyo dun sa news na ano daw? Eto kasi, simula mo na, di ba bumaba yung stocks niya behind the, ano ba, behind the brand.
Netflix ba yan?
Oo. Kasi nga, di ba, ano, una yung sa wokeness, yung accusations ng, ano ba yan, nagpapander sa woke, or sabihin na yung woke mentality. Tapos meron pa, di ba, recently, pinair daw si Obama, yung dalawang Obama, si Mr. and Mrs. Obama, President Obama. Meaning, yung, siguro, kinancel yung show, siguro. Yun lang yung naisip ko dun eh, na pinair. Kung employed man sila. Yun. Tapos, di ba yung...
Di ba may show si Obama ngayon? Si Barack? Sa
hindi
Netflix?
Hindi sure eh. Ay, yun nga siguro. Hindi ko pa alam kung totoo ah. Na finire nga sila. Meaning, kinancel yung show. Tapos maliban doon, di ba, nagkaroon ng... Wait lang, ramdam ba natin yung mga ganong changes? Kasi ganito, nagkaroon daw ng crackdown sa password sharing.
Hindi nagkaroon, magkakaroon pa lang.
Magkakaroon, okay. Pero yung ito, gaya
for
nito,
the longest time, encouraged yan ng Netflix eh.
Kaso madami sharing. Na silang, ano, bumaba na yung number of subscribers nila. So, kailangan na nila baguhin yung ano nila, approach nila sa password sharing.
Parang, ilan nga ba, nagbigay sila ng figure, di ba? Parang 42 million or 24 million households ang hindi nagbabayad kasi nga, dahil sa password sharing. And then, mas recent pa na news, parang kanina ko lang nabasa, magkakaroon na daw ng ads sa Netflix. So,
kinoconsider nila yon. Hindi pa siya magkakaroon, pero they're considering
hindi pa magkakaroon.
Kinoconsider nila. Parang pinagpaplanuhan pa lang nila. Na para merong ad-supported, cheaper tier yung Netflix.
So, meaning, hindi siya, okay. So, that's parang better news pa rin para sa, yun pala. Akala ko kasi platform-wide, lalagyan na nila ng ads. So, ano nga ba yung kinumpir? Although, di ba, taking from comments lang naman, na once daw inalis mo yung convenience, dun ka mawawala ng customer. Kasi, mainly nagbabayad naman yung tao for convenience eh. After all, di ba, kung ano man yung material nila, kasi hindi lang naman sila yung main source nun eh. Makukuha mo rin naman sa other means, di ba? Pwede kang, ano, mamaybay sa baybayin, di ba? Mapupulot mo yung same material nila. So, may tier pala. May tier pala na pwede kang magbayad ng less, pero may ads. Ad-supported. Okay.
Okay na. Okay ka na, Mardev.
Okay na ako dun.
Hindi ka na offended?
Hindi na ako concerned dun sa, sa Netflix.
Na-arouse
pero
na
syempre,
Mardev.
Pero syempre kung ano, kung yung mga sponsors natin naman yung magra-run ng ads sa Netflix, eh welcome ako doon sa ID. That's more reach for us.
Gusto ko lang malaman, Mardev, inaamoy mo ba pusa mo?
Siguro hindi intentionally. Kasi madalas naman kapag dinadampot mo sila, part yun ng ano eh, di ba? Maamoy mo sila kasi hinahag mo sila. Pero hindi intentionally inaamoy.
So, hinahag mo yung pusa mo?
Pag nasa tayabas. Masarap kasi nga na-squish eh.
So, anong ano amoy siya? Ng pusa mo? Unintentional smell nung pusa mo?
Amoy cat food. Kasi may time talaga na ano, yung exhalation pala. Yes, amoy ano, amoy cat food na na-process na ng pusa. Ikaw ba, anong amoy ni Mong yung pusa mo?
Sari-sari eh. Minsan amoy alikabok kasi galing sa labas.
Ah, okay.
Oo.
Ano pala siya? Free
ano ba amoy ng alikabok?
Yun, yung amoy ni Mong.
Yung pala, ina-attribute mo lang sa likabok. Yung pala yung unique ano niya, signature niya.
Ano na lang, ito na, Martin. Nagpapadila ka ba sa pusa mo?
Hindi kasi dumidila yung pusa eh.
Hindi ka dinidilaan yung buhok mo, ganyan.
Hindi.
Or hindi siya umaabot sa buhok mo?
Minsan accidental eh. Hindi talaga eh. Siguro pag nilalaro mo lang, tas madidilaan ka niya kasi nga kinakagat ka niya. Pero parang hindi pa rin.
Nagninid siya sa'yo?
Hindi sa akin. Sa ano, sa girlfriend ko.
Pinapakita
niya. Pag natutulog, diba, yun yung ano bang mechanism nun?
So yung girlfriend mo talaga yung tinitreat niya na owner?
Mother, ganun.
Oh. Tama ba matern? Oh,
habit
ano?
Nila yun eh. Instinct nila yun. No,
nabasa
yun,
ko nga
kittens
din yun.
Pa sila eh. Kasi di ba pag umiinom sila ng gatas, pag dumedede sila, ninid nila yung ano, yung dibdib nung nanay nila para mag-trigger yung production ng gatas do sa nipples.
So pag natutulog siya, nagninid sa leeg niya. Tapos naka-press yung ulo sa leeg niya din. So madalas nare-report niya amoy ano daw siya, amoy drool ng pusa. Kasi nga sa kanya nakakatulog yung pusa.
Si Mong, at every opportunity, nagninid sa akin eh. I think nakita mo yun, Ronald,
so,
eh. One time na nasa video chat tayo, yung bigla, yung aakyat sa balikat ko.
So, ikaw yung ano niya, paternal ano, figure. Nag-ano ba siya sa'yo? Nag-blink ba siya sa'yo?
Hmm.
Slowly, pag tumitingin siya sa'yo.
Hmm, tapos I blink back.
Yun, oo. Ano daw yun eh? Sign daw yun na ano na yung pusa parang ina-accept ka as one of its own.
It's grabe pala, no? Meron pa palang mas sinister na reason, no? Kaya sila nagni-need. Hindi kasi naaalala, hindi dahil naaalala nila yung ano, nung nag-feed pa sila. Yung pala ini-squeeze nila yung life force ng mga tao. Minimilk pala nila tayo literally for our ano ba, souls.
So, doon pala nila nakukuha yung
chakra.
Nine lives nila.
Kaya nga. Kasi in their lifetime, ilan yung may encounter nilang. Sabi, ano na to, no? Cat conspiracy.
Mga pusa talaga, no? Hindi talaga natin sila ino-own. Tayo yung owners nila.
Tayo yung ano, chattel and property.
So, nung napulot ko si Mong sa lansangan, siya talaga yung nag-adopt sa akin.
Hindi mo siya pinulot.
Siya yung pumili sa'yo.
Oo.
Speaking of pinili scams, di ba? Yun yung the ultimate scam.
Oo. Yung delusion na ikaw yung ano in control.
Oo. Feeling mo, meron, ano, sa, feeling mo, alaga mo si Mong.
Oo. Yung pala, Mong is the one pulling the strings.
Oo.
Through needing.
Yung pala, minimilk ka ng sino ba nagsabi na yun, yung willpower daw is limited? Si ano, Baumeister ba yun? Basta, hindi ko naman nabasa yung book. Pero di ba kung limited resource pala yung willpower. And well, lahat tayo may mga pusa. Grabe.
Ano?
Kaya pala hindi natin sinisi yung pusa. No? Kaya pala hindi natin nare-reach yung ano natin, yung ultimate potential.
Next time on Feeling Expert.
Nagkukupit ka ba ng kuko?
Ano bang meaning ng gago, di ba? Someone crazy, di ba? Sa Spanish context, di ba?
Kahit ano, kahit bullshit lang.
Kahit bullshit, oo.
Pero may mas... oh.
Mardev.
Oh. Paano ba natin?